sinä olet tottunut kyselemään, mutta nyt sinulta kysellään.
Saas nähdä, kuinka tähän tässä käy. Ylipäätänsä, että istuu tällä puolella pöytää, sekin on jo vähän outo tilanne, mutta mä koitan käyttäytyä.
Iiris on, kuten sanottua, jäämässä meiltä eläkkeelle ja hän on nyt lomalla. Ja sitten kun lomat on pidetty, niin sitten koittavat eläkepäivät. Mutta toivotetaan nyt hyvää uutta vuottakin. Miten vuosi vaihtui?
Kiitos. Se vaihtui oikein hyvin rauhallisissa merkeissä, että ei sen kummempaa. Siinähän se vaihtui.
Jälleen yksi uusi vuosi,
niin kaikki nämä vuodet, niin kuin Pave Maijanen sanoi. Siinä ne vierii.
Yle, Radio Suomi.
Mutta Iiris, niin kuin olet Euroviisoja vähän muissakin yhteyksissä sanonut, että kaikkiin paikkoihin se somerollikka pääseekään. Sinä olet somerolta kotoisin, ei siellä kyllä kovin kauan lapsuutta kulunut, mutta kumminkin.
No ei, joo, mä olin joku 8-9-vuotias, kun sieltä muutin pois, mutta siitä mä toisaalta hirveän tyytyväinen, että mä oon sitten niin tämän ihan varhaislapsuuteni viettänyt maaseudulla ja maaseutuympäristössä, koska kyllä mä uskon, että se on ihan hyvä, että tuollaisessa pienessä intiimissä piirissä, mä muistan just nimenomaan se, että kuinka koko kylä kasvatti lapsia. Musta keskuksen hoitajatkin, se oli käsivälitteisiä puhelimia, niin se keskuksen hoitajakin, kun mun sisko remppasi koko ajan sillä puhelimella, niin se keskuksen hoitaja tuli sanoa sille, nyt Anja, jätät sen puhelimen rauhaan tai mä tulen aina sulle selkään. Näin koko kylä kasvatti.
Kyllä, kyllä. Somerolaiseksi edelleen esittelet itsesi, vaikka sitten elämä on Helsingissä kulunut.
Niin, näin se on kyllä, joo, mutta on esimerkiksi sisareni asuu taas nyt Somerolla ja kyllä siellä usein vierailen, että kyllä siinä sillä lailla siteitä on, että siellä on sukuja, toimii vielä meidän sukuseuran hallituksessakin ja sillä lailla, että kyllä siinä selvästi semmoinen lukkari ja rakkaus jää sitä paikkaa kohtaan, missä se lapsuus on vietetty.
Mm, totta kai.
Tosi, mä kyllä olen tässä aika hyvin jo urbanisoitunut matkan varrella.
Kuinka helsinkiläinen sinusta on tullut?
No kyllä mä tosi helsinkiläinen. Mä oon ihan stadilainen, hei.
No niin, heti alkaa leventyä.
joo, kyllä mä oon ihan stadista. Kyllä, vaikka mä muistan, että se oli kyllä aikamoinen kulttuurishokki oli sellaiselle 8-9-vuotiaalle tytölle muuttaa tänne Helsinkiin. Muistan, kuinka murteelle naurettiin ja kaikkea semmoista, että oli se aikamoinen kulttuurishokki siinä iässä ja sitten kun tulla tosiaan muuttaa sitten suoraan Helsingin keskustaan tänne näin, mutta Linnanmäen kalliot oli sitten ne mun lapsuuden leikkimaat sitten sen Someron jälkeen.
Leikittiinkö siellä samoja leikkejä kuin Somerolla?
No kyllä oikeastaan joo, ja sitten tietysti pihoilla, joo, että kyllä sitä samaa kirkonrottaa siellä leikittiin niin kerrostalojen tai kaupungintalojen pihoilla kuin Someron pihamaillakin.
Huudettiinko sitten parvekkeelta, että Iiris syömään?
Joo, kyllä. Tai sitten hiljaa siellä kakarat.
Ja lapsia oli joka paikassa paljon.
Nimenomaan, joo, että ei ollut sillä lailla niin kuin seurasta pulaa, että... Ja kaikki tunsi kai toisensa, että koko talon ihmiset olivat tuttuja keskenään.
Iiris Mattila, sinä olet tehnyt semmoisen työuraan, jota ei enää oikein ole noin niin kuin suurten ikäluokkien jälkeen mahdollista tehdä puolivuosisataa.
Näin on muuten, joo, kyllä. Tai no tietenkin, kyllähän nyt, jos peruskoulun jälkeen jos heti menee töihin, niin kyllä sitten, ja eläkeikään koko ajan karkaa.
Niin aivan, tässähän on tietysti niin, tämä vielä auki, että missä vaiheessa joskus jäädään eläkkeellä, mutta näillä kyllä, nykyisillä kyllä. Standardeilla.
Niin joo, mutta kyllä mun ikäryhmällä ei 15-vuotiaana töihin mennä ollut mikään juttu, se oli hyvin tavallista. Musta tuntuu, että tänä päivänä niille järjestetään lapsenvahti niille 15-vuotiaille.
Ennen mentiin töihin. Mistä niin. Sinä aloitit työt?
Mä aloitin kirjakaupasta, mä olin kirjakaupan myyjänä ja lähettinä ja sillä lailla, että se oli itse asiassa aika kiva ympäristö olla töissä, töölössä kirjakaupassa.
Mikä kirjakauppa oli kyseessä?
Vainion kirjakauppa, jota ei enää kyllä ole. Niillä oli töölössä jopa 3 myymälää siihen aikaan, mutta nyt ei ole enää yhtään. Ja mä siihen aikaan toimin myöskin lähettinä ja vein muun muassa Eine Laineelle ja Mika Valtarille kirjalähetyksiä.
Tunturikadulle,
kyllä, joo. Ja Eine Laine varsinkin ihana mummeli, just niin kuin Suomisen perheeskin. Ja se olikin Ruth Snellman, joka oli siinä, mutta Eine Laine kuitenkin se oli ihana ja antoi hyvät tipit kyllä, kun hänelle venkin. Ja oli tosiaan hienoa tavata nähdä Mika Valtari ja kaikkia näitä töölöläisiä kulttuurihahmoja.
Ja kirjakaupassa olet ollut ihan ulkomaita myöten töissä muuten.
Se on totta muuten, joo, kyllä. Menin sitten joo, Helsingistä kirjakaupasta, niin menin keskelle Lontoota kirjakauppaan töihin. Se oli kanssa aika jännä elämys. Se oli kyllä sikäli, että siellä oli melkein pelkästään ulkomaalaisia työläisiä.
Foissin kirjakauppa, eikö niin?
Voi Foilsin kirjakauppa, joo. Mä näin Hesarissa oli ilmoitus, että haluatko työskennellä maailman svengaavimmassa kaupungissa, tule töihin Lontoon kirjakauppaan. No se on lause kyllä iski minuun, että sinne svengaavaan Lontooseen oli päästävä.
Ja no svengasiko?
Kyllä svengas, kyllä. Jestas sentään, että kyllä sitä diskossa pyörimisen määrää kyllä sitä oli kyllä, mutta... Se oli hienoa, tosiaan siellä oli nuoriso ympäri Eurooppaa, siellä kirjakaupassa töissä ja aina joka viikonloppu oli jollakin oli pirskeet. Tosin kyllä se oli asiakkaille vähän hankalaa, kun siellä ei oikeastaan ollut nimenomaan englanninkielistä henkilökuntaa. Minusta tämmöinenkin tarina kuultiin, kun yksi oli kirjakaupasta tuli pyytämään sanomaan, että Oscar Wilde please. Niin myyjä meni vähän aikaa varastoon ja tuli sanomaan, että hänellä on tänään vapaa päivä. Että tämmöisiä sitten sattuu, kun ei oikein hallita kieltä. Ja raha oli siinä aikaan niin merkillistä erilaista, että mä vaan niin kuin annoin, kun mä olin kassassakin, niin annoin rahaa takaisin ja katsoin vaan ilmeistä, että jokohan tämä rupeaa riittämään rahaa takaisin.
Taisi olla shillingitkin siinä.
Niin oli shillingit ja pensit, joo, kyllä.
Monimutkaista oli.
Oli.
Mutta
oli
hyvin pärjäsit.
Hyvin pärjäsi ja mukava oli ja ehdottomasti semmoinen, mä sanoin, että se oli semmoinen mun armeijani, että siellä itsenäistyi ja nytkin tänä päivänäkin suosittelen kaikille nuorille, että mene vähäksi aikaa ulkomaille töihin, että se tekee kyllä kaikille hyvää.
Ja sitä paitsi se oli silloin vielä ihan eri asia kuin lähteä tänä päivänä ulkomaille
niin,
töihin.
Niin, kyllä. Joo, niin, ettei ollut
ihmeellisempää mitään. Monessakin mielessä.
Niin, kyllä, joo, ja eksoottista. Mäkin menin venäläisellä laivalla tästä näin, juuri silloin, kun Prahan kevät oli silloin, että peloteltiin, että siellä on mielenosoitukset vastassa, mutta ei ollut.
Mm. No, mihin hommiin sittemmin päädyit? No ennen radiota tässä.
Joo, niitä on ehtinyt niin kauheasti olla niitä työpaikkoja, kun nuorena aloittaa. Että mä sanon, että kaikki on tuttu. Mä oon ollut teräsalan tuontiliikkeessä, tuotiin terästä Itävallasta ja sitten vientiliikkeessä vietiin puuta Lähi-Itään, Egyptiin ja sinne sahat on, kaikki Suomen sahat tuli tutuksi. Ja sitten että export-import, se on tullut tutuksi, mutta... Ja sitten kyllä se musiikki rupesi sitten niin kiinnostaa, että sitten mä hakkeroiduin tänne disc-jockey-hommiin silloin aika nuori.
DJ Iris.
Niin, aivan.
Diskoissako?
Niin, kun mä pyörin sielläkin diskossa, niin mä menin kysymään, että itse asiassa täällä voisi tehdä töitäkin, että kun täällä iltansa viettää. Että, ja niin, menin kysymään sieltä töitä ja sain ja tein monta vuotta. Tein tavallaan kuin kahta töitä, olin siinä agentuuriliikkeessä päivät ja sitten illat. Diskoissa. Helsingin diskoja kiertelin paljonkin tässä. Se on kyllä hyvä koulutus esimerkiksi tuohon musiikkitoimittajan ammattiin, koska siinä näet konkreettisesti, että mikä kappale vetää tämän porukan tanssilattialle ja mikä sieltä pois.
Niin, tai semmoisiakin toiveita joskus tulla.
Joo, kyllä. Tuli hovimestari sanomaan, että nyt lattia tyhjäksi on baarissa liian vähän myyntiä.
Ja Iiris toimii käskystä.
Minä toimin, joo. Kyllä. En mä nyt muista kyllä, mikä se kappale olisi ollut, millä olisi tyhjentänyt lattia. Mutta vielä nekin ajan semmoiset suuret hitit, niin kuin esimerkiksi Tom Jonesin She's a Lady ja nämä kaikki, niin kyllä ne muistat. Ne sitten taas kyllä sai jengin lattialle aina.
Mm. Viihdealalle tavallaan jollain tavalla päädyitkin siitä, että elokuvamaailma on tuttu ja musiikkiala.
Niin, nimenomaan joo. Sitten kyllä jo vuorottelin jossain vaiheessa vuorotellen. Olin elokuvayhtiössä ja sitten levyyhtiössä töissä. Että se on aika hienoa musta, kun pystyy tästä niin kuin harrastuksistaan tekemään ammatin itselleen. Tuo on ollut tosiaan elokuvayhtiössä, olen mainospäällikön sijaisena ja kaiken näköistä hommasin siellä ja sitten tosiaan on sitten on ollut jo levykauppaa, lähdin vetämään ensiksi levyosastoa ja sitten sieltä, mut sitten oikeastaan kutsuttiin sitten levyyhtiön töihin, jolloin mä menin Veksi Salmen assistentiksi.
Minkälainen hän on pomona?
Aivan ihana. No tietysti mehän kaikissa ihmisissä on kaksi puolta. Mä sanoin, että siinä on kyllä niin kuin tavallaan niin kuin taivas ja helvetti niin kuin siinä ihmisessä edes, mutta aivan ehdottomasti parhaita pomoja, mitä mulla on ollut. Tosi inhimillinen ja hieno tyyppi ja varsin sivistynyt ja kulttuurellinen ja hauska. Ja kuulin hauskoja tarinoita tietysti sitten taas musiikkihistoriasta häneltä, että oli tosi hienoa tehdä töitä hänen kanssaan.
Yle, Radio Suomi.
Teit sitten, oliko se vuosi 1988, kun teit suuren ammatinvaihdon tai elämänmuutoksen? Niin. Miten itse kuvailisit sitä?
Niin, täytyy vielä tärkeä henkilö mun urani varrelta mainita, on Antti Hyvärinen, säveltäjä, sovittaja, kapellimestari. Että hänellä olin silloin töissä, kun sitten tuli kutsu näihin radiohommiin.
No kerros, miten tuli, oikeinko kutsuttiin?
Joo, kyllä itse asiassa. Tuo edelleenkin tuo radiotoimittajana hoistettu toimiva Kai Ristola. Hän tunsi mut ja sanoi, että kuule sä Iiris, kun tiedät tuosta 60-luvun musiikista lähestulkoon kaiken, niin tulisiko hänen kanssa tekemään semmoista niin kuin parin tunnin 60-luvun musaohjelmaa? Mä sanoin, no mikäs siinä, kyllähän minä tulen. Ja siitä se lähti oikeastaan. Sitten mä toimitin semmoista vähän niin kuin levyraatityyppistä ohjelmaa, jossa oli sitten, mutta siinä oli kyllä ihan sellaisia niin kuin laulajia ja tämmöisiä henkilöitä, jotka mulla oli tullut siihen mennessä jo tutuksi. Tietysti tämä levyyhtiö ja tämän Antti Hyvärisen firman historian kautta, niin siellähän tehtiin tietysti näiden artistien kanssa paljon töitä. Niin oli helppo saada tähän raatiin niitä ihmisiä sitten ja sitä mä pyörittelin siinä jonkun aikaa. Siis muun työn ohessa, niin sitten mä olin Retretin taidekeskuksessa töissä. Ja siellä niin Pekka Hyvärinen on kanssa mainittava tosiaan Antin veli, niin hänen kanssaan tehtiin töitä sitten tuolla Punkaharjulla. Siellä mä oon viettänyt muutaman kesän, oli oikein mukavia kesiä siellä. Mä olin surrealismikesää ja Eero Järnefelt-kesää ja siellä muistaa, minkä taidenäyttely mukaan, että minkä ajan oli siellä. Ja sitten usein sitten kävi myöskin Savonlinnan oopperajuhlissa siinä. Iltasi.
Moninainen ura.
Kyllä, joo.
Mutta radioon jäit sitten.
Niin, just joo. Ja sitten tosiaan, kun sitä niitä radio... Puhelilankojakin mä muuten juonsin kyllä tosi siinä vaiheessa, kun en ollut vielä vakituisena toimittajanakaan täällä, että kutsuttiin sitten siihen hommiin. Että... Niin, sitten kyllä. Musta mä olin Retretissä töissä, kun tuli soitto sinne, että voisinko mä tulla tuota nois, niin tänään iltapäivällä lähetykseen toimittajaksi valitsee musiikkiin.
Silloin oli siinä tänään iltapäivällä lähetyksessä, oli puhetta ja oli musiikkia.
Joo, se oli kahden tunnin ohjelma, jossa oli tähän väliin musiikkia meiningillä.
Mukavaa musiikkia.
Mukavaa musiikkia, erittäin mukava joo. Ja ihan, se oli kiva olla myöskin siinä ajankohtaisessa toiminnassa sen verran mukana, että vielä muistaa kaikki esimerkiksi Gorbatšovin vierailut ja tämmöiset, jotka oli siihen aikaan oli siellä, mikä se hektinen fiilis, mikä silloin on jossain tuolla täällä radiossa, kun jotain erikoista tapahtuu.
Mutta olet myös elämänsä aikana ehtinyt jututtaa aika monenlaisia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi Iiriksen piiriohjelmassa.
Joo, kyllä, joo. Sitten mä sain semmoisen oman pikku seurapiiripalsta, joka lähti siinä niin vähän tämmöisestä niin kuin puolhuuleheitosta, mutta tottahan siitä sitten tuli ja sitä oli ihan mukava tehdä. Kävi raskaus, kun pitää aina kaikki kutsut koluta ja käydä mutta... Se aika, kun sitä tehtiin, se oli kyllä ihan mukavaa, kun kävi raportoimassa kaiken näköisiä asioita.
Eikä oikein mikään inhimillinen jäänyt vieraaksi esimerkiksi painimaailma.
Ei, se on totta joo, että urheilunkin elämää pääsi sohasemaan vähän.
Niin, ja mitalia kokeilemaan, kuunnellaan vähän tätä. Mm.
No totta kai, sitä saa katsoa, että siitä vaan.
Onko tämä oikeata hopeaa?
Kuule, itse asiassa mä en tiedä, mitä materiaalia. Moni on sanonut, että se voisi olla hopeeta, mutta en tiedä. Kyllä se painaa vähän enemmän kuin normaali rauta.
Tässä on kuvattu, mikä tämä on, mitä tämä esittää?
No eikös tämä joku voiton jumalatar ole, että en nimeä muista, mutta näin olisin kuullut kyllä.
Okei, mutta se on hieno. Se on painava. Se on tosiaan yllättävän painava.
Kyllä se painaa, joo. On sitä kiva kannatella tuossa niskoilla.
Miksi juuri pohjalaiset painii niin paljon?
Onko se sitten jostain luonteesta vai mistä se on kiinni, mutta ainakin meillä on perinteet, pitkät perinteet, että siellä on pellon laidalla painittu jo ajat sitten. Että en mä tuohon tarkkaan oikeaa vastausta, tietääkö kukaan.
Kun katsoo painia tämä maalikko, niin sehän on varsin intiimi tilanne. Sä oot hirveän lähellä ventovierasta ihmistä. Miltä se tuntuu?
No eipä se tunnu oikein miltään, että siihen on tottunut ja semmoinen kamppailun tuoksinassa, niin ei tuommoisia... Paljon ajatella kyllä.
Sun lempinimi on Myhi, eikö niin?
Kyllä, pitää paikkansa.
No oot sä seurannut Myhi myöskin naisten painia?
Kyllä aika vähän, että nyt oikeastaan 2 vuotta sitten Seinäjoen EM:ssä ensimmäisen kerran, kun naiset tuli kreikkalais-roomalaisen painin kanssa EM-kisoihin yhtä aikaa, niin se oli ensimmäinen tilaisuus sitä naispainia katsella. Ja nyt sitten katselin tuolla Ateenan molskilla, että ei paljon muuta kokemuksia, ei naispainista ole.
Miltä susta tuntuis nainen paini vastustajana?
No mikä siinä, että olen mä muutaman kerran kokeillut, että meillä oli tuo Ilmajoellakin, oli kanadalainen vaihto-oppilas, hän oli innostu painista ja tuli sitten painittua hänen kanssaan, mikä siinä, ei ihan normaali ja vapaa paini.
Kun sanotaan, että haisee kuin paini kilpailussa, onko totta, onko siellä ihan oikeasti tosi hajuhaittoja siellä paini kilpailussa?
No en mä nyt ainakaan kilpailussa siellä ole törmännyt, ehkä noin nämä jutut tulee sieltä ammuisilta treenisaleista, ahtaista pienistä paikoista, missä monta aikuista miestä painii kovaa, niin kyllähän siellä tietysti hiki ainakin vähän haisee.
Sitten lopuksi Markuin ylihannuksella. Mikä on sun lempiote?
Lempiote? Niin, en tiedä. Olisiko se kravatti sitten nykyään?
Minkälainen se on?
No kravatti on semmoinen aika kiusallinen niin sanottu kuristusote, että otetaan tuosta niskan tai kaulan ympäriltä ja käsi väliin ja sitten puristetaan, että tuntuu.
Näin sokeutui Iiris Mattilasta painitoimittaja. Tässä oli haastateltavana Ateenan olympialaisten hopeamitalisti Marko Ylihannuksella. Ja ensin tietysti tunnusteltiin mitalia. Miltäs kuulosti nyt?
En muista mitä kaikkea jutellut, mutta ei se ihan mukavasti. Ja se meni kun ottaa huomioon, että se on ensimmäinen kerta, kun kohtaan urheilijan niin kuin mikki auki. Ja tämä oli ensimmäinen Iiriksen piirikivis, joka niin, tehtiin. Joo, kyllä siinähän se.
Siinähän se on tämän työn hienous, että pääsee niin monenlaisiin tilanteisiin, joihin ei olisi kuvitellutkaan pääsevänsä.
Se on muuten totta. Se on totta. Se on tämän ammatin kyllä siunaus ja uskomaton juttu tosiaan, että miten mielenkiintoisia ja hienoja ihmisiä tapaa.
Ketkä ovat erityisesti jääneet mieleen vuosien varrelta?
Jaa, mun tuli mietitty tällaisia niin kuin, ei kotimaisia ihmisiä, mutta just, että kun on jopa ollut tilaisuus tarjoutunut tavata näitä ulkomaan eläviä. Muistan, että oli oikein mukava juttutuokio tuolla hotellin suitessa Robert Palmerin kanssa, joka on sittemminkin edes mennyt aika pian sen jälkeen, mutta just kummatkin täytetty 50 silloin. Ja Jennifer Warnsin on tavannut kanssa, jossain kabinetissa hän laittoi vielä mun nauhurin kuntoon, kun mä en saanut sitä toimimaan. Se on annos, kun minä katsoin ja se itse
sai. Hän oli se apu ja we belong, eikö niin?
Joo, kyllä, joo. Ja sitten Eros Ramazzottin olen tavannut, hän on suudellut minua molemmille poskille ja tukholmalaisessa kabinetissa siellä tehtiin hänen haastattelunsa, että kyllä nämä nyt aivan upeita on. Mutta kyllä sitten näistä kotimaista artisteista, niin oikeastaan semmoisia, joka on jäänyt sillä lailla, niin kuin tullut ihan semmoisia niin kuin pieni ystävyyssuhde, niin on Kari Tapio oli hyvin läheinen, hänkin mun synttärillä laulamassakin, mulla oli ihan yllätyksellä, mä olin aivan otettu. Ja sitten tietysti Jari Sillanpää ja Paula Koivu. Niemen kanssa ollaan oltu tekemisissä jonkun verran sitten työn ulkopuolellakin, että puhumat. Ja sitten tietysti joku Petri Laaksonen ja näitä tällaisia tyyppejä. Että kyllä niitä on tietysti ihana ollut tilaisuus tutustua ja niin, että ne on jäänytkin tähän elämän piiriin.
Yle, Radio Suomi.
Iiris Mattila, monelta semmoiselta, joka on työkseen musiikin kanssa tekemisissä, musiikkitoimittaja tai muuten, niin menee kyky kuunnella musiikkia huvikseen ja nautinnokseen, mutta sinulle ei ole tainnut käydä niin.
Ei, kyllä siitä vielä nautintoa toki saa paljon, kun mä käyn tosi paljon konserteissa ja näin, mutta siinä tulee vähän semmoinen vamma, että tiedätkö, kun mä menen jonnekin valintamyymälään, niin mä satan nojata pakastalta, että mikä biisi tämä nyt, mikä, että suuri osa ihmisistä ei huomaa edes, että siellä soi mikään. Niin
se on vaan semmoista äänimattoa.
Niin, se on semmoista äänimattoa, että kukaan tulisi, mä rupean miettimään, että tämä biisihän on toi, että koska se ei koskaan oikeastaan, mulle sanottu jo silloin, kun mä ryhdyin musiikkitoimittajaksi, että sä et voi koskaan enää kuunnella neutraalisti musiikkia, vaan se rupeaa miettimään, että minkähän tyyppisessä ohjelmassa tätä voisi käyttää ja näin.
Ja niinkö kävi?
No kyllä se oli että usein tuli sanoa, että tämähän sopisikin siihen ohjelmaan ja tähän ohjelmaan. Joo, tämä biisi, joka tuolla täällä tavaratalossa nyt soi.
Ja niitä musiikkiohjelmia mahtuu uran varrella aika paljon.
Kyllä, kaiken näköistä kotimaista puolituntista, tein lukuisia kertoja. Ja sitten kehitettiin Kirsi Väänäsen kanssa semmoinen musiikin ajankohtaisohjelmakin, kun toi Ajan sävel, jossa haastateltiin ja musiikin ajankohtaisia ilmiöitä kommentoitiin ja välitettiin, että sitäkin oli ihan mukava tehdä.
No yhdeksi tavaramerkiksi on tullut tässä vuosien varrella tietysti puhelinlangat laulaa -lähetys.
Kyllä.
Ja sehän täytti 40 vuotta vastikään ja olit siellä juhlaristeilylläkin. Mitäs meidän kuuntelijat juttelivat siellä puhelinlangoista?
Jaa, se oli kyllä varsin niin kuin tajuntaa laajentava elämys, että siellä sen tajusi, että miten tärkeä ohjelma se on kuuntelijoille, että kaikkiaan sanoo, että oi, se on ihan viikon kohokohta, kun niin kuin ymmärtää se ajankohtaa niin hyvä, kun viikon työt on tehty ja tullaan kotiin istutaan autossa, erittäin tyypillinen tilanne, istutaan autossa matkalla mökille, niin se ikään kuin niin se on, niin kuin mä sanoin, se on ne viikonlopun virallinen aloitusseremonia, se puhelinlangat, mutta kyllä se tuntuu olevan todella tärkeä mielen kuuntelijoille. Ja sitten hirveän hienosti ihmiset on, niiden kanssa on mukava keskustella, kun ihmiset on oppinut niin hyvin keskustelemaan, puhumaan radiossa, etteihän kuuntelijoille tarvitse sanoa, kun mitä kuuluu sinne Parikkalaan. Sieltä rupeaa tekstiä tulee ja hauskoja tarinoita, todella mielenkiintoisia kivoja tarinoita. Että mä muistan silloin vielä, kun mä aloittelin tätä hommaa, niin kyllä sitä joutui vähän lypsää niitä sanoja siellä ja kysellä, että mites nyt siellä sitten menee. Mutta ei enää, että ihmiset on tottunut. Varmaan kun on paikallisradioita ja kaikki on ihmiset soittelevat, niin on tullut semmoinen, sieltä kuuntelijoistakin on kehittynyt radiotoimittajia.
Kyllä, sitä 40 vuodessa oppii ihan puhelinlankaakin kuuntelemaan ja puhumaan sen mukaisesti.
Kyllä, joo, näin on.
Vaan on sitä tullut tehtyä kaikenlaista muutakin kuin musiikkiohjelmia. Yksi ikimuistoisimmista päivistä taisi olla joulukuun 6. vuonna 2008. Silloin täytyy tälläytyä vähän parempiin, eikö niin?
Niin on, se on kyllä joo, niin kuin sinäkin Maija tiedät sen eläneenä, että ne Linnan kutsut, kun saa työtehtäväksi. Eli kyllä sitten vähän niin kuin kylmät väreet menee, että mitä? Minäkö Linnan kutsuille? Ja kyllä se
on aika hienoa.
Se on aika hienoa kyllä jotenkin. Se on niin juhlallista. Ja sitten mä olin hämmästynyt siitä, miten kaunis rakennus se. Linna on sisältä kauniisti kalustettu, upeat värit, ihanat taulut ja kaikki. Siellä kun me mennään tietysti sinne hyvissä ajoin ennen kuin lähetys alkaa ja ennen kuin edes vieraat ovat pääsee sisään, niin päästään me toimittajat, niin siellä kulkee yksi tyhjissä saleissa siellä ihailla sitä, niin olisi kyllä aika juhlavaa.
Täältä se sitten radiosta kuulosti.
Me seuraamme suorassa lähetyksessä juhlia heti kello 19 uutisten jälkeen, mutta otetaan pieni varaslähtö ja nyt yhteys sinne linnaan. Paikalla ovat Iiris Mattila ja Marko Miettinen. Voiko tunnelmaa kuvata odottavana?
Se oli oikein hyvin sanottu, Sanna, se nimenomaan täällä on odottava tunnelma. Nimittäin tässä vielä kadetit seisovat ja estävät kenenkään pääsyn tuonne saliin. Toistaiseksi vielä ihmiset ovat jonottavat tässä portaissa. Ja se oli hieno, mut kävi oikein kylmät väreet, kun adjutantit asettautuivat tuohon, tai siis kadetit asettautuivat noiden saperien kanssa tuohon portaikkoon kummallekin puolelle. Ja hui, kun se oli juhlallista. Ja tämä on uskomattoman kaunisti koristeltu tämä linna. Täällä on valtavat kukka-asetelmat joka paikassa, joka pääväri on valkoinen.
Itsenäisyyden kunniaksi ja Itämeri on myöskin näin.
Me olemme nähneet myöskin jo presidentti Tarja Halosen puvun. Se on mustaa silkkiä, joka on käsitelty joustavaksi. Ja siinä on ikään kuin niin liivi ja sellainen liehuke siinä päällä. Tavattoman kaunis pääntiä ja kaulus, joka nousee vähän niskasta ylös. Ja tavattoman kaunis tausta ja alusta tuolla noille presidentin käädyille.
Ja se on taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden tekemä yhdessä dekaaninsa kanssa. Ja presidentti Halonen totesikin.
Sinne jäävät Iiris ja Marko pitkäksi aikaa vielä selostamaan illan tapahtumia. Sinä liikutuit oikein vieläkin vähän tätä kuunnellessa.
Kyllä, se jotenkin niin. Se, totta kai sehän on meidän suuri juhla meidän vuoden kierrossa. Ja olla siellä paikan päällä, niin oli se kyllä joo.
Hienoa.
No, miten sä sen koit?
Ihan yhtä hienona. Se oli tosi hieno ja tuli semmoinen olo, että on se hienoa, kun pääsee tämmöisellekin, tämmöisenkin työtehtävään.
Että, on tämä hieno ammatti.
Yle, Radio Suomi.
No, ammatti on sinulta jäämässä nyt taakse. Olet vielä, kuten sanottu, lomalainen ja sitten pikkuhiljaa eläkeläinen. Miltä tämä eläkeläinen sanana tuntuu? Puhutaanko siinä ollenkaan sinusta?
Ei, nimenomaan sanon, että kenestä ne puhuu. Että ei ole oikein. Ei jotenkin istu suuhun niin kuin itseään koskevasti tämä eläkeläinen sana.
Se on aika yleistä niin kuin tässä
niin
vaiheessa.
Varmaan,
identiteetti on vielä toisenlainen kuin se, niin. Ehkä se mielikuva jostain ihan muista ihmisistä.
Joo, ja jotenkin vieläkin viimeksi tänä aamuna, että mun ei tarvikaan nyt sitten niinku ajatella enää, että mikä työvuoro mulla on nyt ensi viikolla, minkälainen työ ensi viikko työviikko, että se jotenkin tuntuu oudolta se ajatus.
Onko siinä mitään kivaa siinä ajatuksessa?
On, ihan se on nimenomaan helpottava ja ihana ajatus, että no niin, mä voin järjestää elämäni niin kuin haluan ja päiväni, että onhan se ihana ajatus ja sitten vaikka siinä tosiaan niin kuin sanottu paljon haikeutta siinä mukana, mutta se onkin ihana, kun mä saan mun ensimmäisen eläkepäivänä, niin virallisena eläkepäivänä maaliskuun ekapäivänä, niin tuolla juontaa puhelinlankoja.
Niin, sinua kuullaan puhelinlangoilla kyllä vastakin.
Niin, se on hieno juttu jo, koska musta on tosi kiva tehdä, musta on kiva jutella ihmisten kanssa ja ihmisillä on mukavia tarinoita, ihmiset on mielenkiintoisia, niin se on tosiaan tosi suuri ilo, että se työtehtävä mulle jäi.
No sinulla on tämän toimituksen ehkä kiireisin seurapiirikalenteri jo tälläkin hetkellä. Meillä kellään ei ole niin paljon menoja kuin sinulla. Tämäkö linja jatkuu vai mitäs meinaa kaikilla vapaa-ajalla tehdä?
Jaa, mä melkein toivoisin, että musta tulisi semmoinen, kun ystäväni Maratta Leppänen sanoi aina, että sanoi, että niin kiiret on pitänyt, ensi viikollakin on kampaaja. Jos mä tulisinkin tällaiseksi eläkeläiseksi, että tämmöisiä eläkeläisten kiireet, mutta jaa, niin, en tiedä. Mä tietysti toivoisin, että kiireet, semmoinen niin kuin ahdistava kiire loppuisi, mutta kyllä mä aion pitää seuraelämästä, ystävistä ja kaikista kulttuuriharrastuksista ja liikuntaharrastuksista edelleenkin kiinni ja nythän niille sitten jää enempi aikaa, että uskon, että se on kyllä sillä lailla, että toivottavasti tasapaino löytyy.